Εξήνθησεν η έρημος. Θαυμαστές ιστορίες των μεγάλων ασκητών της Αιγύπτου. Του Παντελή Πάσχου. Διαβάζει η Πηνελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος 13. Περί του Αββά Απολλωνίου του Μάρτυρος. Στα μέρη της Θηβαΐδας ασκήτεψε και ένας μοναχός ονομαζόμενος Απολλώνιος, ο οποίος είχε άγια πολιτεία και είχε κάμει πολλά θαύματα. Ο Απολλώνιος ήταν άξιος του ονόματος, διάκονος στην εκκλησία, και οι αρετές του δεν συγκρινότανε με κανενός, όσοι πρόκοψαν πνευματικά στους τόπους εκείνους. Ο Άγιος αυτός διάκονος, στα χρόνια του διωγμού, έδινε κουράγιο και θάρρος στους ομολογητάς του Χριστού και βοήθησε πολλούς να αξιωθούν να γίνουν μάρτυρες. Οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στη φυλακή και εκεί ερχόντανε οι πιο βρώμικοι από αυτούς και τον προπυλάκιζαν και τον βλαστημούσαν. Κάποιος από αυτούς τους ειδωλολάτρες ήταν οργανοπαίχτης και ήταν πολύ γνωστός για τις αλητίες και την κακή διαγωγή του. Αυτός λοιπόν πήγε στη φυλακή μπροστά και κακολογούσε με ύβρις τον Αββά, λέγοντάς του: «Είσαι ένας βρωμερός και ένας απατεώνας. Είσαι ένας λαοπλάνος που σε μισούν όλος ο κόσμος και σου αξίζει να πεθάνεις, και μάλιστα πολύ γρήγορα». Ο Αββάς Απολλώνιος του αποκρινότανε ήρεμα: «Άνθρωπέ μου, εύχομαι να σε ελεήσει ο Κύριος και να μη σου λογαριάσει και όσα τώρα δα είπες με τις άλλες αμαρτίες σου». Μόλις άκουσε τούτα τα λόγια ο αλητήριος οργανοπαίχτης, που ονομαζόταν Φιλήμων, αισθάνθηκε να τον δαγκώνουν σκέψεις και τύψεις και τα λόγια του μοναχού του έφεραν μια κατάνοιξη μέσα του. Και αμέσως πήγε στο δικαστήριο και λέγει στο δικαστή εμπρός σε όλο τον κόσμο: «Είσαι δικαστής, μα διαπράττεις αδικία τιμωρώντας ευσεβείς ανθρώπους δίχως καμιά αιτία. Διότι όχι μονάχα δεν λένε και δεν πράττουν τίποτε κακό οι χριστιανοί, μα λένε καλούς λόγους ακόμη και για τους εχθρούς τους. Ο δικαστής, σαν τον άκουσε να προφέρει τέτοια λόγια, στην αρχή νόμισε πως ειρωνεύεται ή αστιεύεται. Όταν όμως τον είδε να επιμένει, του λέει «Άνθρωπέ μου, ξαφνικά τρελάθηκες φαίνεται και έχασες τα μυαλά σου». Και εκείνος του απάντησε «Αδικότατε δικαστά, καθόλου δεν τρελάθηκα, γιατί είμαι χριστιανός». Τότε ο δικαστής, μαζί με τον εκεί βρισκόμενο λαό, προσπάθησε να τον μεταποιήσει με ευγενικά και κολακευτικά λόγια. Σαν τον είδε όμως σταθερό στην πίστη του και αμετάπιστο, τον παρέδωκε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Την ίδια ώρα ο δικαστής άρπαξε και τον Απολλώνιο και ύστερα από πολλές κακώσεις τον παρέδωκε και αυτόν ως λαοπλάνο σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Απολλώνιος στράφηκε προς το δικαστή και του λέει «Θα ευχόμουν και σε σένα, κύριε δικαστά μου, καθώς και σε όλους όσοι παρευρίσκονται σε αυτό το χώρο, να με ακολουθήσετε σε αυτήν την πλάνη, όπως λέτε την πίστη μου». Ύστερα από αυτά τα λόγια ο δικαστής προστάζει να τους ρίξουν και τους δυο στη φωτιά, εμπρός στα μάτια όλου του λαού. Όμως, καθώς τους έριξαν στις φλόγες της φωτιάς και ήταν εκεί μπροστά και ο δικαστής, ο μακάριος Απολλώνιος υψώνει τα χέρια του προς το Θεό και φωνάζει δυνατά, ώστε να ακούγεται από όλο το λαό και από το δικαστή. «Μην παραδίνεις, Κύριε, στα θηρία, μια ζωή που υμνεί και δοξάζει το όνομά σου, αλλά δείξε μας φανερά τη δύναμή σου». Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα δροσερό και φωτεινό σύννεφο ήρθε και περισκέπασε τους δύο ανθρώπους και έσβησε εντελώς τη φωτιά. Και τότε ο λαός και ο δικαστής, θαυμάζοντας το γεγονός, εφώναξαν «Ένας είναι ο Θεός, εκείνος των χριστιανών». Κάποιος από τους κακούργους εκείνους ειδωλολάτρες έτρεξε και ανήγγειλε όλα όσα συνέβησαν στον έπαρχο της Αλεξάνδρειας. Εκείνος διάλεξε μερικούς αιμοβόρους και άγριους αξιωματικούς και στρατιώτες του και τους διέταξε να φέρουν δεμένους εμπρός του τον δικαστή και τους συνεργάτες του, καθώς και τον Φιλίμωνα. Μαζί τους πήραν και τον Απολλώνιο και μερικούς άλλους ομολογητάς. Καθώς όλοι τους προχωρούσαν στον δρόμο, ήρθε μια μυστική χάρη και δύναμη στον αβά Απολλώνιο και άρχισε να διδάσκει τους στρατιώτες. Σιγά σιγά όμως τους πλημμύρισε κι αυτούς ένα κύμα κατανοίξεως και πίστεψαν στο Χριστό. Οπότε τους οδήγησαν όλους μαζί δεμένους στο δικαστήριο. Βλέποντάς τους όλους αυτούς ο έπαρχος να παραμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη τους, διέταξε να τους ρίξουν στη θάλασσα και να τους πνίξουν στο βυθό της. Αυτό βέβαια έγινε και ένα σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Αργότερα, οι οικείοι και συγγενείς τους βρήκαν στην ακρογιαλιά, καθώς τους είχε ξεβράσει και αποθέσει εκεί το κύμα. Τους πήραν και τους ενταφίασαν όλους μαζί. Εκεί έκαναν πολλά θαύματα οι μάρτυρες και συνεχίζουν ίσα με και σήμερα. Και ήταν τόσο μεγάλη η χάρη που έλαβε άνωθεν ο αβάς και μάρτης Απολλώνιος, ώστε και για όσα και όσους προσευχότανε, εισακουότανε αμέσως από τον Χριστό που τον ετοίμησε με τέτοια χαρίσματα. Επήγαμε και εμείς στον τόπο του μαρτυρίου του και προσευχηθήκαμε εκεί, όπου είδαμε το τίμιο λείψανό του μαζί με εκείνα των συμμαρτύρων του. Και δοξάζοντας και προσκυνώντας το Θεό, ασπαστήκαμε τα μαρτυρικά τους σκηνώματα στη Θηβαΐδα. Περί του Αββά Διοσκόρου. Στη Θηβαΐδα εγνωρίσαμε και έναν άλλο πρεσβύτερο, ονομαζόμενο Διόσκορο, που είχε στο μοναστήρι του 100 μοναχούς. Αυτός ο γέροντας, όταν έβλεπε τους μοναχούς του να ετοιμάζονται να προσέλθουν στα Άγια Μυστήρια του Θεού, τους έλεγε: «Προσέχετε καλά, μήπως κάποιος από σας δέχθηκε τη νύχτα στη φαντασία του γυναίκα και μετά τολμήσει να προσέλθει στα Άγια Μυστήρια, ή μήπως κάποιος από σας με τις νυχτερινές φαντασίες έπαθε ονείροξη. Γιατί όσες μεν ονειρόξοι συμβαίνουν χωρίς εικόνες της φαντασίας μόνες τους, γίνονται δίχως την προσωπική θέληση του καθενός, εντελώς ακούσια. Αυτές είναι φυσιολογικές και προέρχονται από την περίσσια σπέρματος, γι' αυτό και χάνονται ως εκκρίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι το παθαίνουν δεν έχουν αμαρτία. Αντίθετα, οι αμαρτωλές φαντασιώσεις έρχονται με τη θέλησή μας και μαρτυρούν την κακή μας εσωτερική κατάσταση. Και ο μοναχός πρέπει, έλεγε ο γέροντας, να υπερβαίνει ακόμη και τον νόμο της φύσεως και να μην πέφτει